ក្រោយពីសវនកម្មជំនុំជម្រះលោករងឈុនពីបាត់មិនរៀងចាលនៅថ្ងៃទី23ខែមេសារួចមកទីប្រឹក្សារូបនេះក៏ទទួលបានដីកាសម្រេចមួយករណីផ្សេងទៀតរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកយីសុកវួចចាប់ផ្ដើមបង្ខំឲ្យលោកអចលនវុធៈដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញការចាប់ផ្ដើមបង្ខំនេះក្រោមការអនុវត្តរបស់ម្ចាស់បំណុលដែលជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនទាមទារប្រាក់សំណងខូចខាតចំនួន 100,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុននិងសកម្មជនសង្គម2អ្នកផ្សេងទៀតមានកញ្ញាសកនិកានិងលោកតនិមលរួមគ្នាសងសំណងការខូចខាតចំនួន400លានរៀលឬស្មើប្រមាណ 100,000 ដុល្លារទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្នុងសំណុំរឿងពីបាត់ញុះញង់ការបង់ប្រាក់សំណងប្រមាណ 100,000 ដុល្លារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2021ដែលបានចុះទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលពេលនោះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់សាធារណជនថាការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានចូលដីកម្ពុជាប្រហែល500ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបានចេញមុខទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់លោករងឈុននេះពេលនោះលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាដីការបស់ចៅក្រមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបង្ខំឲ្យលោកលក់ផ្ទះនេះលោកទៅតែទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានេះទេគណៈកាលបរិច្ឆេទក្នុងដីការចុះតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងថាហេតុអ្វីដីការសម្រេចរបស់ស្លាដំបងចុះកាលបរិច្ឆេទយូរហើយប៉ុន្តែបែរជាលោកទៅតែទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាសម្រេចនេះហើយលោកនិងមេធាវីនឹងជជែកគ្នាដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ប្តឹងជំទាស់ដីការបស់ស្លាដំបងដែលសម្រេចបង្ខំឲ្យលោកផ្ទះសងសំណងទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនប្រមាណ 100,000 ដុល្លារ
មេធាវីរបស់ខ្ញុំបានដាក់លិខិតទៅស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាស្នើឲ្យតើតើនៅការបងសំណងនឹងបងទៅតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែมันទៅបានការឆ្លើយតបដែលជាចេញសេចក្តីសម្រេចបង្ខំឲ្យលោកការលោកដោយបង្ខំបាទទៅវិញចំពោះខ្ញុំมันមានជាចំណោទបញ្ហាអីពីព្រោះយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពបែបម៉េចហើយតម្លៃផ្ទះខ្ញុំវាមិនមែនជាស្កឹមស្កៃគាត់ផ្ទះលវែងមួយក៏ប៉ុណ្ណាសបកក្រុមអញ្ចឹងវាអានឹងខ្ញុំមកកត់ថាវាអញ្ចឹងតែធေါ်បើយើងនិយាយទៅវាអញ្ចឹងតែធေါ်ហើយតែយើងវាមិនបានប្រកបអីខុសផងយើងគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយគ្រូបង្រៀនកម្មករបើយើងទទួលរងបញ្ហា
កន្លងមកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភជូនលោករងឈុនមកដល់ពេលនេះប្រមាណបានជាង 20,000 ដុល្លារហើយចំណែកផ្ទះល្វែងដែលតុលាការតម្រូវឲ្យសងនោះអាចលក់បានខ្ទង់ជាង 100,000 ដុល្លារបើផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារតែលោកថាបើបង្ខំលក់គ្រានេះលោកប៉ាន់ស្មានថាសាលាដំបងអាចនឹងលក់ក្នុងតម្លៃឡៃឡុងជាង 80,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចាត់ទុកដីការបង្ខំរបស់តុលាការនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកហើយលោកជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមិនឈោះអបដៃឡើយពួកគេនឹងជួយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនទីប្រឹក្សារូបនេះ
អញ្ចឹងអានឹងវាជាមិនជាអ្វីដែលប្រកបវល់ទេហើយចំហរបស់ខ្ញុំមានអីប្រែប្រួលទេយើងនៅតែធ្វើការងារដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋហើយអ្វីសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជនទាំងអស់កុំឃើញស្ថានភាពដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកយើងបាក់ទឹកចិត្តឈប់បោះបង់គោលដៅចោលយើងត្រូវតែខំនៅពេលដែលឃើញរឿងអាចទៅធំមកលើខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ក៏បងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវតែខំឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយើងសម្រាប់គោលដៅ យើងចង់បានសេរីភាពជាតិបតីនិងចិត្តធម៌
លោករងឈុនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកមកហើយគឺលើកទី1ពាក់ព័ន្ធរឿងលោករិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2005ចំណែកលើកទី2កាលពីឆ្នាំ2021លោកជាប់ពន្ធនាគារ15ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកចុះទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ